Vi kan åbne vores bibler til 2. Peters brev, kapitel 1, og vers 5. Vi så i de første to vers af 2. Peters brev, hvad det vil sige at være en kristen. Sidste gang vi var samlet om 2. Peters brev, der så vi i vers 3 og 4, at det kan godt være, at vi er kristne. Men vi ved også godt, at det kristne liv er ikke nødvendigvis altid lige nemt at klare i sig selv. Så der så vi i vers 3 og 4, at vi har fået alt det, der skal til for at leve det kristne liv. Vi har det alt sammen. Man kunne sige, at vers 1 og 2, det var et slags fundament i et hus. Fundamentet er bygget. Og vers 3 og 4, der samlede vi byggematerialerne ind. Vi har alle byggematerialerne, der er nødvendige. I dag i vers 5-11, der bygger vi selve huset. Der ser vi, hvad vil det sige at være en kristen? Det centrale vers i alt det her, det ser vi nede i vers 10. Men inden vi kommer dertil, så lad os lige læse teksten fra vers 5-11. Der står, sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro får jer dyd. Til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brudersind, og til brudersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Som sagt, så er det centrale i det her, vers 10. Der står, at I skal befæste jeres kaldelse og udvælgelse. Og det er jo så nemt at forstå, så det ikke behøver nogen videre forklaring. Måske ikke helt. Men sagt på lidt mere nudansk, så kunne vi bare sige, vi skal være sikre på, at vi er kristne. Vi skal være sikre på, at vi er kristne. Et bog senere, i 1. Johannes brev, der skriver Johannes sådan her, kapitel 5, vers 13, I behøver ikke slå op, at dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Alt det her med at være kristen og tro på en Gud, man ikke kan se, det bliver hurtigt noget lidt subjektivt noget. Hvor man siger, ja, jeg tror på ham, og fordi jeg tror på ham, så er jeg jo en kristen, og så bliver jeg frelst, altså kommer jeg i himlen en dag. Men Bibelen siger, du kan være sikker på, at du bliver frelst. Men samtidig så står der et andet sted, det er i Matthæus kapitel 7, vers 21. At det ikke er enhver, som siger, herre, herre, til mig, altså Jesus, der skal komme i himlen. Selvom du går i kirke hver eneste søndag, selvom du læser din Bibel hver eneste dag, selvom du løfter hænderne under lovsang, og dine knæ er helt røde af al den bøn, som du har bedt, så betyder det ikke nødvendigvis, at du er en kristen. Chokerende, ikke? Men prøv at tage sådan en mand som Martin Luther. Jeg går ud fra, at de fleste af os har hørt om Martin Luther. Det er ikke Martin Luther King, som Niels troede dengang, han startede konfirmationsforberedelse, og de talte om Martin Luther. Ham her, præsten, han spørger, hvem er Martin Luther, og Niels, han rækker hånden op og siger, det er en eller anden sort borgerrettighedsforkæmper i USA. Det var ikke lige ham, Martin Luther. Ham, Martin Luther, vi snakker om, det er ham, Martin Luther, der for snart 500 år siden på en dør til kirken i Wittenberg navler de her 95 standpunkter, som han tager over for den katolske kirke. Den Martin Luther. Men den Martin Luther, som vores kirke i hele den protestantiske kirke, og i særdeleshed her i Danmark, hvor vi har den lutheranske folkekirke, Den Martin Luther, han levede i adskillige år, hvor han gjorde de her ting. Han var munk. Helt ærlig, munk. Altså, godt nok er jeg ved at være skaldet, men jeg er da ikke munk. Jeg bor ikke i et kloster. Det var Martin Luther. Han bad. Han læste det, han nu kunne læse. Men han gik i hvert fald til højmesse, og han gjorde alle de her ting. Og alligevel, så betød det ikke, at han var en kristen. Så betød det ikke, at han havde, som vi læste i 1. Johannes 5:13, troet på Guds søns navn. Det kræver ikke andet at være en kristen, end at tro på Guds søns navn. Men det er noget subjektivt nu. For hvordan kan jeg vide, at jeg tror på Guds søns navn, hvis det at komme i kirke hver søndag, det at åbne sin bibel og læse, og det at bede, og alle de her ydre ting, hvis det ikke er det, der viser, at jeg er en kristen, hvad er det så? Er vi enige om, at der i 1. Johannes kapitel 5, vers 13 står, at jeg har skrevet det her til jer, jeg har skrevet det her brev til jer, venner, for at I kan vide, at I har evigt liv. Det er noget, vi kan vide. Og nu sidder du måske her og tænker, det er ikke sikkert, jeg er en kristen. Og nej, det er ikke sikkert. Det er, jeg vil elske, hvis jeg får rykket ved nogle grundvold i dag, og du måske får tænkt over nogle ting, men der er én ting, jeg vil elske endnu mere. Det er, at hvis du er en kristen, og i dag kan gå herfra og sige, jeg er sikker på, jeg er en kristen. Vi kan vide, at vi har evigt liv, skriver Johannes. Hvordan kan vi vide det? Det svarer Peter på her i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 5-11. Der står, at sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til tro får jer dyd. Vi kommer til at se, at der nu nævnes først tro, og derefter syv andre ting. Syv kvaliteter, som findes i den kristne. Troen er ikke en af de kvaliteter. Troen findes i den kristne, men troen er mere end en af de kvaliteter, for troen er fundamentet. Der står her, at det er til jeres tro. For det første, så er troen noget personligt. Troen er noget, som ikke kan arves fra dine forældre, eller bedsteforældre, eller din onkel, eller andre. Troen er noget, som du må gøre. Du må tro på, at Jesus er død. At han har levet selvfølgelig først, at han er død, og at han er opstået igen, og at han nu sidder ved Guds højre hånd. Der stod i vers 3 og 4, husk nu, hvad det var, der stod. Der stod, vi har fået alt til liv og til Guds frygt. Du har fået alt, der skal til for at leve det kristne liv. Du tror nu, du har et fundament, du har noget at bygge videre på. Og så står der her, at vi skal med al vores iver, vers 5. Og jeg ved godt, det ikke er ord, vi bruger voldsomt meget mere, men lad os bare sige, med alt, hvad du har i dig, alt din kraft, så gør det her. Troen er ikke noget passivt, hvor vi bare læner os tilbage i foran fjernsynet, og så ligger vi der og tænker, så nu kommer der mere udholdenhed og selvbeherskelse og så videre. Nej, troen er noget aktivt, hvor vi handler. En har engang sagt, at troen er som en muskel. Og vi ved godt, at går vi ned i fitnesscenteret og gør ingenting og bare sidder og kigger over på deres tv-skærm, så kommer man til at se ud ligesom mig. Og hvis man rent faktisk går derned og bruger de genstande, de har, så kommer man til at se ud som Jonas og René. Og sådan er det også med vores tro. At hvis vi bare læner os passivt tilbage og siger, åh, jeg er da ligeglad, så sker der ingenting. vi skal se på 7 kvaliteter. Og jeg vil godt lige sige en ting, eller et par ting om de her 7 kvaliteter, inden vi tager fat på dem. For det første, så vil der blive en del forklaring. Der vil blive noget med nogle gamle ord, der måske skulle oversættes på en anden måde. Husk, at det nye testamente var skrevet på græsk oprindeligt. Det var skrevet til folket, men folket læste altså dengang græsk. Og græsk er et besynderligt sprog, fordi der kan du tage et ord, og hvis vi skal få en fornuftig oversættelse af det, jamen så skal vi måske bruge en hel sætning eller en halv af 4 side for at kunne forklare det her ord ordentligt. Det er ikke som finsk, der har de bare et ord på 40 bogstaver, og så står der alt i det ene ord. Men det er det altså ikke her. Der skal bruges rigtig, rigtig, rigtig mange ord for at kunne forklare bare et græsk ord. Så derfor vil der være noget forklaring. Det her, vi skal se på, de her 7 kvaliteter. Det er ting, der vokser i dig, når du er kristen. Men det betyder ikke, at det er fuldvoksen. Eller jeg vil nok snarere vente om at sige, det betyder, at det ikke er fuldvoksen. Det betyder, at det er, som man siger på godt og almindeligt dansk, det er et work in progress. Hvordan oversat i det? Okay. Men til forskel fra de ydre handlinger. Husk de ydre handlinger, vi talte om før. De her bøn, hvor knæet, I ved, vi har været så meget nede på knæ, så vores knæ, de bløder næsten, ikke? Og vi har læst så meget, så vi er ved at få stær her. Vi har været så meget i kirke, så vi faktisk kan gå derhen i søvn. Det er ydre handlinger. Og det er ydre handlinger, der er gode og rigtige. Men jeg er ked af at sige det. Du kan godt, og jeg kan godt oparbejde de ydre handlinger. Jeg kan godt gøre de ting i mig selv. Er det ikke det, vi gør med alle mulige andre ting i vores liv hele tiden? Jeg gør ikke, men andre mennesker går ned i motionscenteret. Det kan de godt gøre i sig selv. Nogle læser store tykke bøger om 2. verdenskrig, eller et eller andet emne, der måtte interessere dem. Det kan man godt gøre. Så hvorfor skulle man ikke kunne sætte sig ned og læse en bibel? Det er trods alt også en slags tekstbog, selvom det er meget mere end det. Alle de ting kan man godt gøre i sig selv. Men de her 7 kvaliteter, som du og jeg, vi skal se på nu, det er ikke noget, du kan skabe i dig selv. Jeg kan godt gå ned i bilkabinettet, og så kan jeg gå ned og købe en bakke tomater til dig og sige, se, jeg har taget en bakke tomater. Det er ligesom min bøn og min bibellæsning. Men jeg kan ikke gå ned og tage et tomatfrø og så sige, voks op. Det er noget, det gør, fordi at jeg lægger det i jorden og giver det vand og gødning og hvad jeg nu ellers gør med sådan et tomatfrø. Det er ikke noget, jeg kan gøre i mig selv. De her ting er ikke noget, du kan gøre i dig selv. Det er noget, du skal være indstillet på. Og så er det noget, der vokser i dig. Den sidste ting er, at selvfølgelig vil vi i mennesker, der ikke er kristne, kunne se nogle af de her 7 kvaliteter. Er der mennesker, der ikke er kristne, der har selvbeherskelse? Masser. Er der mennesker, der er kristne, der har en eller anden form for erkendelse om et eller andet? Selvfølgelig er der det. Men mennesker, der ikke er kristne, har ikke alle de her 7 kvaliteter boende i sig. Jeg vil også nu sige, at det var den sidste ting. Det siger prædikanter altid. Og de er de største løgnere, der kan gå på 2 ben, fordi så finder de lige, kommer de lige i tanke om en sidste ting. Og den sidste ting er, måske den sidste ting, bare en ting mere, lad os sige det sådan. Jeg vil heller ikke have, at nogen skal gå herfra og sidde og tænke, og prøve at tage et tjekskema ud, og så sige, har jeg det, lige der fejler jeg lidt. Men det kommer vi tilbage til. Men prøv nu bare at høre. Der er 7 kvaliteter, der nævnes, som vi bygger oven på vores tro. 7 kvaliteter, hvor igennem vi kan se, at er de her 7 kvaliteter noget, der bor i os, så er vi kristne. Fordi det er ikke noget, som vi selv kan oparbejde. der står de til at tro føjer dyd. Vel, verden er dyd for noget. Det her gamle græske ord, det er et ord, der i det nye testamente oversættes til dansk på fire forskellige måder, og det fremkommer i alt fem gange. Når et ord bliver oversat så forskelligt, så bevidner det om, at det er noget, der ikke er nemt at oversætte. Det er noget, som så vi ikke bare kategorisk kan sige, det betyder dyd, eller det betyder sådan her. Det er et af de ord, hvor vi har behov for en længere sætning, for at kunne forklare det her. For eksempel oversættes det i Filipperne 4:8 som det gode, og det oversættes som guddomsmagt i 1. Peter 2:9 og som styrke i 2. Peter 1:3, altså blot få vers tidligere. Og så her, der oversættes det som dyd. Den bedste forklaring, som jeg har fundet på ordet, som er altså en lidt længere sætning, det er at gøre, hvad der er rigtigt, og ikke at gøre det, der er forkert. Så at gøre det, der er rigtigt, og ikke gøre det, der er forkert. Det beskrives jo også af en mand, som hed Jakob. Han siger, at vi skal være ordets gører, ikke bare dets hører. Så vi kommer i kirke, vi hører ordet, og så går vi ud af døren og begår et bankrøveri. Det virker så mærkeligt, så det kan vi godt høre, at der er et eller andet der ikke hænger sammen. Vi skal være ordets hører, men også dets gøre. Vi har, kunne man sige med nogle andre ord, en levende tro. Jeg begynder at tænke over det her levende tro. Jeg har sunget masser af sange og hørt masser af gange, du skal have en levende tro. Og så begynder jeg at sidde og tænke, kan jeg vide, hvad det egentlig betyder, det her levende tro, som vi har hørt så mange gange? Så kom jeg til at tænke på den julegave, som vi gav Cornelia. Som forældre, så går man nogle gange en lille smule i panik, når man skal sådan nogle ting. Og vi går rundt inde i Bilka, og hun var altså kun 10 måneder gammel her til jul. Og hvad giver man en 10 måneder? De fleste ting, man kan købe af legetøj, det er sådan noget fra 2-3 år op efter. Og vi kunne også godt give hende noget tøj, men det havde hun så meget af. Det synes jeg også var sådan, måske ikke så mindeværdigt. Og så inde i Bilka, så ser jeg den her bamse, som kan tale og sige mange forskellige ting. Og den var endda på tilbud, det var næsten det bedste af det hele. Så vi tænker, den ser fin ud, den har mange farver, vi køber den. Når hun pakker den mere eller mindre ud juleaften, og den rører hen til alt det andet. Og vi ved jo ikke helt, om vi købte eller solgt. Så kommer vi hjem til os selv, og her i løbet af den seneste tid, der er den her bamse blevet hendes bedste ven. Og den er smadret sød, men hold da op og siger den mange dumme ting. Det er sådan en, hvor man skal kunne lære noget af. Og når man trykker den på maven, siger den, det er min mave. Og når man trykker den på næsen, så nyser den, og ja, jeg kan ikke alle de ting. Men så lige pludselig, jeg ved ikke, hvor det er, man skal trykke den for at sige det, så siger den, du er min ven. Nå, det var pænt sagt. Jeg elsker dig, siger den så. Det er jo meget sjovt, og det er fint nok, at vi skal lytte til det, at det overlever vi nok. Hvordan vil du have det, hvis den eneste, der nogensinde sagde til dig, jeg elsker dig, det er en åndssvagt bamse, du har købt i Bilka? Den kærlighed er ikke noget værd, for det er en død kærlighed. Men hvis i stedet for, jeg kom hen og sagde til dig, Elisabeth, du er min ven. Du er min ven. Det kan være, hun kan høre det inde bag ved døren. Det er derfor, hun er herinde. Hvordan vil du så have det? Og du kunne se på mig, jeg mener det virkelig, og jeg vil gerne være sammen med dig. Det betyder noget helt andet. Fordi jeg er ikke en død dukke, man kan proppe et batteri ind i, og heldigvis slukke på ryggen. Jeg er et levende menneske. Og det tror jeg er noget af forskellen på en død tro, på en levende tro. Det er en tro, som handler. Det er en tro, som ønsker at leve efter Guds ord. Det er en tro, som ikke bare er noget tomt, men som noget, som der betyder noget for dig. Og venner, hvis du har dyd i dit liv, det vil sige, at din tro er en levende tro, det betyder noget for dig. Du gider godt stå tidligt op søndag morgen for at komme i kirke. Du gider godt være sammen med Jesus. Du gider godt leve efter hans ord, for det betyder noget for dig. Så er det en god indikator på, at du er en kristen. Der står så videre, at vi til vores dyd skal føje erkendelse. Til de af jer, der har været med fra vers 1 af 2. Peters brev, og i øvrigt også i Kolossenserbrevet, der ved I, at det græske ord for kendskab og erkendelse, det er ordet gnosis. Og det bliver du måske ikke nødvendigvis meget klogere af, men så har vi en lang form, som er epignosis. Det er sådan, når det virkelig er noget. Og det er faktisk det ord, vi har set tidligere. Men her, der er det den korte form. Og det er fordi, at der er ikke tale om det her dybe kendskab nødvendigvis. Det hører også med, men i 1871-oversættelsen af den danske bibel, som jo er en rigtig, rigtig god oversættelse, problemet er bare, at den er skrevet med gotiske bogstaver, så den er lidt svær at læse. Men der oversættes det her ord til kundskab. Ikke erkendelse, men til kundskab. Jeg håber, du ved, at vi ikke kommer til gudstjeneste for at lære at kende bibelfakta, så når vi spiller vores bibelspil, at så er vi den, der vinder. Selvom det selvfølgelig er meget sjovt at vinde, men det er ikke derfor. Vi kommer ikke her for at få bibelfakta, men når det så er sagt, så er måden, hvorpå du lærer mere om Gud, og mere om, hvordan du tilbeder ham, det er igennem en intelligent interaktion med ham. Hvor at vi dykker ned i ord, hvor at vi lærer ham bedre at kende, hvor vi ser, hvem er det egentlig, vi tilbeder. Fordi det er fantastisk at have en levende tro. Det er godt, vi ikke er dukker, der går rundt og siger, du er min ven. Det er vi ikke. Vi er levende. Men hvis vi var levende uden kundskab, så ville vi være som en mand i det gamle testamente i 2. Samuels bog, kapitel 6, der hed Usa. Usa, han var en af Davids tjenere, kong David. Og David, han tænkte, pagtens ark, den her firkantede kasse med guldbeklædt og engle ovenpå og alting, den skal da hjem til Jerusalem. Vi gør noget godt. Vi tager arken hjem til Jerusalem. Vi tager arken, vi sætter den op på en vogn, og så priser vi Gud hele vejen til Jerusalem. Og de dansede og festede og sang og gjorde alt muligt andet. Hele vejen, eller ikke hele vejen, men noget af vejen til Jerusalem. Og den kører der på vognen, og det går derudad, og der er nogle okser foran, og pludselig så er der en af de her okser, der snubler. Og Uzza, en mand med en formodentlig med en levende tro, han ved det rigtige. Arken er ved at falde ned, og han hopper nærmest hen, og skal til at, og han tager fat i den her ark, og, fordi at oksen er snublet op. Og så siger Gud, kapow! Og så dør Uzza. Og David synes, det er så uretfærdigt. Hvorfor slår du Uzza ihjel? Der står ikke sådan her i teksten decideret, men vi kunne godt sige, den mand, han har en levende tro. Han ønsker virkelig at leve for Herren, og så alligevel, så nakker du om Gud. Hvad sker der helt ærligt? Det hænger ikke sammen. Men Uzza, det kan godt være, han havde en levende tro, men han havde en levende tro uden kundskab. For der står i 4. Mosebog, kapitel 4, vers 15, at arken ikke skulle køres på en vogn osv., at arken skulle bæres. Og da David så noget tid senere, så kører de arken hen og stiller den midlertidigt sted, men de får så en kæmpe velsignelse, og så tænker David, den velsignelse skal jeg have. Der fatter han godt, at så skal vi nok ikke køre den på en vogn, der skal vi nok bære den her ark. Vi skal have en levende tro. Men det skal ikke være en dum levende tro, det skal være en intelligent levende tro. Hvor vi ved, hvad ordet siger, både om Gud, men også om, hvordan vi skal tilbe Gud. Og kommer der et nyt ord, det er selvbeherskelse. Det betyder bogstaveligt at være uden styrke. Og jeg afslører meget om mig selv i det her, men det bedste illustration, jeg kan give, det er 2. januar. Slankekuren starter. Klokken 8 om morgenen. Yes, jeg er frisk, jeg har været på vægten, den siger alt for meget, jeg er klar. Ned på kontoret. Åh, det er et nyt år, siger de andre, så der overhovedet ikke behøver at gå på slankekur. Vi skal da have franskbrød i dag. Ja, det skal vi vel. Ah, okay, en skive franskbrød kan jeg godt klare. Spiser en skive franskbrød. Ja, det er kur, jeg kan klare det. Og så den velmenende kollega, der måske lige har bestået en eksamen mellem jul og nytår. Jeg har da taget kage med i dag. Åh, oh, kuren. Det er min yndlingskage. Et stykke kage på den her størrelse og tykkelse. Og det er sådan, vi er som mennesker. Og det er noget, vi kan grine af alle sammen. For vi ved godt, at de fleste af os, vi har den form for selvbeherskelse. Så hvis det ikke er, fordi du er for overvægtig, så er det sikkert bare med noget andet. Så skal jeg motionere, og så skal jeg, ja, bare for den sags skyld, læse min bibel og så videre. Men selvom Gud han gerne vil have, at vi skal bekymre os om vores læmer, så er det ikke her, om vi spiser et stykke kage eller franskbrød for meget, der er det centrale. Men det er i, hvad vi tænker om sex. Det er i, hvordan vi behandler alkohol. Det er i de ting, vi siger til andre, eller ikke siger til andre, og det er den måde, vi klæder os på, og masser af andre ting, hvor et selvbeherskelse er påkrævet. Så står der udholdenhed. Udholdenhed kan forklares som det at være oprejst selv under en tung byrde. Så du vælter ikke under byrden. Det bedste, jeg kan forestille mig, det er en vandringsmand, der går med en tung rygsæk og alligevel fortsætter. Men det her taler selvfølgelig ikke om at løfte så mange kilo som muligt i en så lang tidsperiode som muligt. Nej, det taler om, at vi forbliver oprejst selv under de situationer, som er svære, som Gud tillader. Prøv at tænk på, at et af de bedste vidnesbyrd, som du kan give over for andre mennesker, som ikke er kristne, det er, hvordan du opfører dig under trængsler. Når dit liv er svært, og du egentlig bare har lyst til at lægge dig ned under dynen og forblive der, forbliver du så oprejst og siger, jeg ved, at selvom det er svært, så skal jeg nok klare det, fordi Gud han bor i mig. Så er der Guds frygt. Vi mødte også ordet i vers 3, hvor vi oversatte det med fromhed. Det kunne defineres som den holdning, hvor man i alting søger at ære Gud med sine handlinger. Så Guds frygt i den her sammenhæng, Guds frygt bruges også i andre sammenhæng, men i den her sammenhæng, det er, hvor i alt, hvad vi gør, der søger vi at ære Gud med vores handlinger. Det er der, hvor vi siger, at Jesus må blive større, og jeg må blive mindre. Det handler ikke om mig, men det handler om ham. Og det lyder fantastisk fedt på papir. Når det står der, at vi kunne skrive det her på væggen, han må blive større, jeg må blive mindre. Men hvad nu? Når det betyder, at du må sige nej til det velbetalte job, eller til hende den søde kæreste eller pige, som du ellers har jagtet så længe. Hvad så? Er det så også sandt, at han må blive større, fordi han siger nej i den her situation måske? Og at du må blive mindre? Så kommer brudersind. Jeg fatter ikke, hvorfor man skal oversætte de her ord så svært, men det er åbenbart sådan, det er. Brudersind. Vi kan også bare sige, den kærlighed, der er imellem os som kristne. Øvrigt, er du klar over, at uden den kærlighed, der eksisterer imellem os som kristne, så har vi jævnfør 1. Johannes kapitel 4, vers 20 og 21, og Johannes kapitel 13, vers 33 og 34, ingen ret til at kalde os kristne. Og det der, det skærer mig i hjertet. For jeg ved godt, at jeg egentlig mellem ikke elsker andre kristne, som jeg burde. Jeg er ikke noget problem. Jeg elsker jer. Men hvad med de kristne, som hele tiden vil og insistere på at synge lovsang sådan her? Kan jeg godt have svært ved at elske dem? Eller hvad med de kristne, som kun vil synge salmer, der er 700-800 år gamle? Hvad med dem? Så står der til brudersind kærlighed. Den største af de kristne kvaliteter, læser vi i 1. Korintherbrev kapitel 13, vers 13, det er kærlighed. Husk, på græsk er der 4 forskellige ord for kærlighed. Det her ord, det er det ord, som du måske har hørt før, agape, eller som nogen fejlagtigt vil sige, agape kærlighed. Den kærlighed. Ikke sådan den kærlighed, som der er imellem mig og Lisa, eller den, der er imellem alle os som venner. Men den kærlighed, som elsker selv, når den ikke bliver elsket tilbage. Og her bliver det først virkelig en test. En ting er at sige, jeg elsker jer, der sidder her. Vi bruger så meget tid sammen, jeg kan ikke andet end at elske jer. En anden ting er at sige, jeg elsker også de kristne, der hopper, og dem, der ligner et eller andet, der kun vil synge en gammel salme. Dem elsker jeg også, for de er trods selv kristne. Men hvad med ham, den hjemløse? Der står og råber efter mig på gaden. Eller med min onkel, der rejser sig op til vores bryllup og holder en totalt malplaceret tale. Hvad med den person, som ikke bekender sig til Kristus? Elsker jeg ham? Elsker jeg hende? Og det er der, venner. Det virkelig bliver virkelig. Peter fortsætter så i vers 8 og siger, og vi skal nok samle alt sammen til sidst, så få konklusionen på det alt sammen. For når alt dette findes og vokser hos jer, så kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. De her ting, de her 7 kvaliteter, jeg siger, det er ting, som du ikke kan skabe i dig selv. I smager flinke, men helt ærligt. Jeg kan ikke elske jer i mig selv, fordi vi er trods alt for forskellige til det. Jeg kan slet ikke elske dem, der står ude på hovedgaden og gør ting, som jeg ikke bryder mig om i mig selv. Jeg kan ikke være selvbehersket i mig selv. Ikke i de ting, vi taler om der. Men i Jesus Kristus, som har givet alting til liv og Guds frygt, der kan det lade sig gøre. Og der vokser de ting. Og Peter siger, hvis de her ting vokser i jer, så vil I aldrig være uden flid. Samtidig så siger han også i vers 9, men den, som ikke har det, er så kortsynet, han intet kan se og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Bemærk, at der står, at han er blevet renset for tidligere synder. Det vil sige, det er en kristen, vi taler om. Så hvis du sidder i dag og siger, jeg tror, jeg er en kristen. Jeg kan se nogle af de her ting i mig selv. Jeg kan absolut ikke se det alt sammen. Så er det måske, fordi du er kortsyn. Du er nærsyn. Du ser kun lige, hvad der er foran dig. Du ser ikke ud i evigheden. Og så siger han videre, derfor, på grund af de her ting, fordi at, når det findes hos jer, så er I ikke uden flid. Og fordi hvis det ikke findes hos jer, så er det måske fordi, I har glemt, hvad det hele handler om. Så siger han, derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befeste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil jeg aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi evige rige, stå på vid gab for jer. vi kunne godt, og det vil være interessant i sig selv, men vi gør det ikke, gå ind på, hvad kaldelse og udvælgelse er, og hvorfor de står i den rækkefølge, og hvad der sker her. Men det er så dybe og teologiske emner, at vi også må erkende, vi forstår det aldrig nogensinde fuldt ud. Hvis nogen påstår at forstå det fuldt ud, så er han eller hun klogere end herren. Det betyder ikke, at vi ikke skal prøve at forstå det. Det er noget andet. Men vi kommer aldrig til at forstå det fuldt ud. For at... Det virker næsten blasfemisk, men bare for at prøve på at simplificere det, så at vi ser på det, vi egentlig ser på, kan jeg vide og være sikker på, at jeg er en kristen. Så er det det, som han siger, vær sikker på, befæst, at du er kaldet og du er udvalgt. Og se det sammenhæng, når du ser de her ting, de her syv kvaliteter vokse i dig, så kan du være sikker på, at du er en kristen. Så kan du være sikker på, at du er kaldet. Sikker på, at du er udvalgt. Og du vil aldrig snuble. Du vil aldrig miste din frelse. Det er det, som Romerbrevet kapitel 8 blandt andet taler om. Og døren til vor Herre Jesu Kristi rige vil stå på vid gab for dig. Hvis du sidder tilbage nu og tænker, hold da op, hvis nu du ikke kender mig så godt. Ham der Daniel, han er godt nok et overmenneske. Tænk så, at han elsker selv den der hjemløse ude på gaden, og han er bare totalt selvbehersket, og han har bare en levende tro med kundskab og det alt sammen. Så har jeg måske en lille bitte smule af hver. Men jeg er der langt fra. Jeg kan ikke sige, at jeg elsker alle mennesker, men jeg kan godt sige, at jeg elsker mennesker, som jeg i mig selv ikke burde elske. Og jeg er langt fra fuldkommen, ligesom du langt fra er fuldkommen. Men hvis du kan se noget af de her syv kvaliteter vokse i dit liv, og du er ærlig over for dig selv, ikke at du sidder og lyver og prøver på at finde på undskyldninger, men hvis du er ærlig over for dig selv, så kan du befæste din kaldelse og din udvælgelse. Så kan du være sikker på, at du er en kristen. Hvis du til gengæld siger, okay, jeg kan godt se, at det her, det er ikke noget, som hører hjemme i mig. Jeg elsker ikke nogen. Jeg har ikke noget udholdenhed. Jeg har ikke nogen gudsfrygt osv. Så tror jeg, der er to muligheder. Den ene mulighed, det er, at du slet ikke er kristen. Du tilhører ikke Jesus. Det kan være, at du er vokset op i et kristent hjem. Men du har ikke det her personlige forhold, den her personlige tro, den her levende tro, hvor du siger, at det er min tro. Og hvis det er tilfældet for dig den her morgen, så er det mit ønske og min bøn, at du giver dit liv til ham. Så vil han lade de her ting vokse i dig. Husk, det er ikke noget, vi gør i os selv. Det kan også skyldes, at vi er kortsyn, nærsyn. Og vi kun tænker på det, der ligger lige foran os, ikke det, der ligger langt ude i fremtiden. Og vi lever for livet her og nu, og vi tænker, ja, jeg er en kristen, men der er også så mange andre spændende ting. Men det kan også godt være, at du oprigtigt siger, og det håber jeg. Jeg håber, det gælder os alle, hvis ikke langt de fleste af os, at vi kan sige, jeg kan godt se, at de her ting vokser i mig. Og jeg tilhører Jesus Kristus. Vi kan være sikre på, at vi har evigt liv. Og som jeg sagde til at begynde med, jeg håber, at du sidder lidt halvrystet. at vi er, mange af os måske, sådan en lille smule lidt knude ned i maven og tænker, okay, jeg skal måske lige prøve at tænke efter. For er det ikke langt federe at leve et liv, hvor vi kan sige, jeg er sikker på, at jeg tilhører Jesus, end at sige, ja, måske, og hvem ved, og der, ja, vi må se på det. Men at det her, det er ikke noget, vi må se på. Det er ikke noget, hvor vi skal tage nogen chancer. Du kan godt leve livet uden at have en forsikring og en pensionsopsparing og alt muligt andet. Det er en chance, som nogle mennesker er villige til at tage. Det er fair nok, hvis du er sådan en type menneske. Men lad være med at tage den chance med det evige liv. Lad være med at tro, at ja, men vi får se, og Sankt Peter, som i øvrigt ikke står ved himlens port. Lad være med at tage chancen. Vær sikker. Ikke 20, ikke 40, ikke 60, ikke 80, men 100% sikker. Vær sikker på, at du har evigt liv, fordi du tror på Guds søns navn. Ikke fordi du gør en masse ting, ikke fordi at dit liv ligner noget bestemt. Men vær sikker, fordi du tror på Guds søns navn. Hvordan kan du være sikker? Ja, du ser de her 7 kvaliteter i dit liv. Lad os bede sammen. Herre, vi ønsker at være sikre. Vi ønsker at være sikre på, at vi tilhører dig. Og jeg beder, at du må tale til os nu her. Og hvis nogen sidder her og tænker, jeg ved ikke helt, så lad dem gøre det, der er nødvendigt for at blive sikre. Vi beder Jesus, at vi må befæste vores kaldelse og vores udvælgelse. Og vi takker, at det ikke er et værk, vi gør i os selv, men det er et værk, vi gør, fordi at du har givet os alt til liv og til Guds frygt.